përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Faktorët që çojnë në vrasje nga gjendja socioekonomike deri tek armët pa leje. Bashkimi Evropian kërkon kushtëzimin e integrimit të Serbisë me zbatimin e marrëveshjeve me Kosovën. 13 raste të reja me HIV/AIDS në Kosovë. Izraeli rinis sulmet në Gaz pas përfundimit të armpushimit. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vrasjet të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti në Kosovë alarmojnë dhe shtojnë panikun në shoqëri, vlerësojnë njohës të fushës së sigurisë, të drejtësisë dhe të sociologjisë në vend. Sipas tyre, paniku shtohet sidomos kur rastet e vrasjeve të caktuara ndodhin brenda një periudhe të shkurt, siç ndodhi së fundmi kur 3 vrasje ndodhen brenda 2 ditësh. Ndjekim kronikën e gazetarit Bekim Biçlimi.
3 raste të vrasjeve janë evidentuar brenda 2 ditësh në vend, konfirmon policia e Kosovës. Policia ka raportuar se të mërkurën më 29 nëntor, një grua është qelluar për vdekje me armë zjarri gjatë një grabitjeje të dyshuar. Po të mërkurën, një i dyshuare ka sulmuar me thikë baban e bashkëshortes së tij, duke i shkaktuar plagë vdekje prurëse. Të njëjtën më 30 nëntor, një i dyshuar për grabitjen armatosur që ndodhi më 22 nëntor në një argjentari në Suarek, është vrarë gjatë këmbimit të zjarrit me policinë e Kosovës. Të 3 rastet kanë ndodhur në Prishtinë. Ato e kanë ngritur numrin e vrasjeve të evidentuara gjatë këtij viti nga policia e Kosovës, e cila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën janar-tetor të këtij viti janë raportuar 26 vrasje. Vitin e kaluar u regjistruan 21 vrasje dhe shumica e tyre janë kryer me armë zjarri. Duke u bazuar në të dhënat zyrtare, profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami vlerëson se shkalla e vrasjeve në Kosovë nuk po shënon rënje, por ngritje.
Ndjenja e vet armës dhe krizë me armës është një lloj pasigurie. Mirë po, kjo lloj ndjenje, nëse vazhdon kështu, secili nga ne do të mendoj se si të dalë nga shtëpia, sa është e sigurt.
Sociologja Erisa Hajrizi thot për Radio Evropa e Lirë se deri në pikën ku vrasjet po ndodhin, ka sjell paniku që kanë njerëzit nga ndjenja e pasigurisë së përgjithshme. Megjithatë, sipas asaj, frustrimi dhe ndjenja e pasigurisë së njerëzve buron nga mosbesimi që kanë ndaj institucioneve dhe shërbimeve që ato duhet të ofrojnë.
Sigurisht i shohim konstant polarizime, qofshin ato politike, qofshin ato ekonomike, isha disa njerëz të cilët jetojnë një jetë të lumtur ose me një rrafë shkretje tjetër social, edhe isha një pjesë të tjetër e cila rënë me një rrafë shkretje tjetër social edhe ekonomik. Sigurisht që polarizimet ose ekstremet, zakonisht tek njerëzit ose tek popullatat, bien në ndeshje të njëra tjetrës dhe bie të një moskuptim.
Ndërkësh profesor Islami ka thënë se një numri madh i armëve vazhdon të mbetet në mënyrë të paligjshme në duart e qytetarëve. Policia e Kosovës ka thënë se në periudhën janar korrik të këtij viti janë konfiskuar 636 armë zjarri. Vitin e kaluar numri i armëve të konfiskuara ka qenë 1473. Shpat Balaj, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se mbajtja pa leje është bërë dukuri problematike.
Përgjithsisht ka shumë armë pa leje në durët e qytetarëve, edhe jetimisht shkalla e krimit e krymë me armë në vitet e fundit është ashtu shku të rritë, po ashtu bua dhe ma problematike.
Kodi penal i Kosovës sankcionon anëmbajtjen pa leje me gjop 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet. Aty parashihet edhe dënimi 2 deri në 10 vjet burg për posedimin ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri përgjithshëm i akgjykimeve në të gjitha gjykatat e Kosovës për veprën penale të armbajtjes pa leje, si dhe sa raste janë dëshkuar me gjob, me kusht dhe me burg efektiv. Të dhënat e lidhur me numrin e përgjithshëm të akgjykimeve për armbajtje pa leje për 3 vjetët e fundit nuk ka arritur të siguroj as Instituti Kosovës për Drejtësi, i cili mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë në vend. Eranda Zekaj, hulumtuese në këtë institut, thot për Radio Evropa e Lirë se në një hulumtim nga Instituti Kosovës për Drejtësi, vitin e kaluar, ka rezultuar se në gjykata themelore gjatë vitit 2019 janë shqiptuar 133 dënime me gjob, 46 dënime me kush dhe 19 dënime me burg.
Nëse marrim këtë paralele, për shembull në vitin 2019 apo në 2020 kanë qenë vetëm 19 dënime me burg, atëherë shohim se kjo dukuri është shumë negative dhe indikon se po shumë preventivës dhe luftimit të kësaj dukurie në përgjithësi.
Zeka shtoi se jo rall dënimet me gjob për veprën penale të armbajtjes pa leje janë të krahasueshme me dënimet për kundërvajtje dhe gjobat nuk arrijnë qëllimin final të dënimit, që është parandalimi i kësaj vepre penale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë gjatë vitit 2022 institucionet e drejtësisë vazhduan të shqiptonin dënime të ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin dhe tha se ka edhe lirime të parakoshme për këto akuza. Në raportin për terrorizëm për shtetet, sa i përket Kosovës, u tha se më 2022, Prishtina vazhdoi të riadësonte shtetasit e saj nga kampet dhe qendrat e ndalimit në Siri. Aty u tha se operacioni i tretë i riadësimit në maj u krye në bashkëpunim me Shqipërinë dhe u mbështet nga Shtetet e Bashkuara. Deri më tani Kosova ka riadësuar mbi 120 shtetas. Vlerësohet se 80 shtetas të tjerë vazhdojnë të jenë në kampet e zhvendosura apo në qendrat e ndalimit ose në fushbeteja në Siri. Dënimet e ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin kanë vazhduar, u tha në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas SBA-s, qytetarët e Kosovës brenda dhe jashtë vendit janë ca që potenciale për rekrutim nga organizata të dhunshme ekstremiste me orientim etno-nacionalist apo fetar. Gjatë vitit 2022, Kosova ndoqi penalisht një grua të riadësuar me ndihmën e SBA-s. Edhe pse kjo grua u dënua me 2 vjet burgim për shkak të bashkimit në grupin Shteti Islamik, gjykatat e Kosovës kanë dënuar të riadësuarit me 3 deri në 4 vjet gjysmë burgim për organizim dhe pjesëmarrje në aktivitete terroriste të Shtetit Islamik, u tha në raport. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit u përmend edhe rasti i akt akuzës ndaj 4 personave të dyshuar për përgatitje të veprave terroriste kundër rendit kushtetues. Ata dyshohen se kishin tentuar të krijonin struktura organizative për të kryer sulme terroriste në Kosovë, duke kontaktuar me një zyrtar të lartë të grupit Shteti Islamik. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në qershor gjykata themelore në Prishtinë lirojnë nga akuzat 4 persona, 2 dyshoheshin për përgatitje të sulmeve ndaj klubeve të NATO-s, kishave dhe forcave të Kosovës dhe 2 për vepra të tjera penale. Ata u liruan në mungesë të provave. Departamenti Amerikan i Shtetit vuri në pas se Kosova ka legjislacion për të luftuar edhe financimin e terrorizmit, por tha se ka mungesë të një strategjie për të adresuar kërcënimet e lidhura me terrorizmin. Megjithatë, dënimet e shkurtra, lirimet e parakoshme dhe me kusht, si dhe jo organizimin mbikëqyrjes pas lirimit, paraqesin kërcënime për sigurinë, u tha në raport. Sa i përket incidenteve terroriste më 2022, Departamenti Amerikan i Shtetit përmend edhe arrestimin e ish policit serb të Kosovës Dejan Pantic në dhjetor të vitit 2022 nën akuza për terrorizëm pas sulmit që përfshiu mjete shpërthyese ndaj zyrave lokale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ndaj stafit të këtij komisioni në Mitrovicë të Veriut. Po ashtu raporti përmend edhe dënimin që i bëri qeveria e Kosovës sulmeve të armatosura ndaj policisë në veri të Kosovës që i cilësoi si akt terrorist. Prokurorët kosovari klasifikuan këto incidente të lidhura me akuza terroriste dhe raste kundër rendit kushtetues, thuhet në raport. Sa i përket aspektit të sigurisë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se çështjet e sigurisë dhe paqëndrueshmëria politike në veri të Kosovës vazhdon të kufizon aftësinë e qeverisë së Kosovës për të shtrirë autoritetin e saj në atë rajon. Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR dhe misioni BE-s për sundim të ligjit EULEX kanë bashkëpunuar me policinë e Kosovës për të promovuar një mjedis të sigurt dhe forcimin e sundimit të ligjit. Dita ndërkombëtare e luftës kundër HIV-AIDS-it e gjen Kosovën me 13 raste të reja të personave të prekur me këtë virus gjatë vitit 2023. Shefi i repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë, Murat Mehmeti, thot për Radio Evropa e Lirë se këto raste janë paraqitur në institucionin që ai udhëheq. Aktualisht, si pas ti, aty janë duke u trajtuar dhe mbi këshyrur 65 raste në total. Mehmeti bën thirrje për sa më shumë testime duke theksuar rëndësinë e diagnostikimit të hershëm. Zbulimi i hershëm i HIV-it nënkupton edhe fillimin e hershëm të trajtimit dhe mundësinë më të vogël të paraqitjes së komplikimeve nga ky infeksion. Dihet se nëse ky infeksion avancon dhe nuk zbulohet herët, atëherë vjen deri te dëmtimi në masë i imunitetit, thot Mehmeti. Mehmeti po ashtu thekson se shumica e rasteve të reja të infektuarve janë meshkuj të moshave të reja. Vitin e kaluar në Kosovë shënuan 17 raste të reja me HIV/AIDS, shifër që paraqiti dy fishim të rasteve në krahasim me vitin 2021, kur ishin regjistruar 8 të tilla. Trupi i gjykues në çështjen kundër ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës urdhëroi kufizim të përkohshëm të kontakteve për Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin, të cilët po mbahen në qendrën e paraburgimit në Hag. Aktualisht atyre u lejohen vizitat vetëm nga avokatet e tyre. Ky vendim i përkohshëm erdhi pas kërkesës së zyrës së prokurorit të specializuar, sipas së cilës tre të akuzuarit kanë bërë përpjekje të pengojnë procesin gjyqësor. Mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi është duke hetuar lidhur me këtë çështje dhe pritet të dorëzojë vërejtje relevante pas përfundimit të hetimeve. Për vendimin dhe ndikimin që mund ta ketë për Radio Evropa e Lirë ka folur Neven Katromp, ligjëruese në Universitetin e Amsterdamit. Ndjekim raportin e përgatitur nga Gentiana Kadria.
Mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi është duke hetuar çështjet që ndërlidhen me kufizimin e komunikimeve për të akuzuarit pranë gjykatës speciale në Hagë. Në një përgjigje të shkurtër për Radio Evropa e Lirë, mbrojtja e Thaçit tha se do të dorëzojë vërejtjet relevante pas përfundimit të gjitha hetimeve. Neven Katromp, ligjëruese në Universitetin e Amsterdamit, tha për Radio Evropa e Lirë se zyra e prokurorit të specializuar në Hagë do të rikthej në diskutim narrativen se të gjitha gjykimet kundër shqiptarëve të Kosovës dështojnë për shkak të frikësimit të dëshmitarëve. Më 23 nëntor, trupi gjykues urdhëroi kufizimin e përkohshëm të kontakteve për Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin, duke ndaluar çdo vizitë nga njerëz jo të privilegjuar. Aktualisht, vizitat lejohen vetëm për ekipin e mbrojtjes. Vendimi pasoi kërkesën e prokurorisë, e cila tha se Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi kanë shkelur urdhrat e trupit gjykues, duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur ose duke shpërndar përmbajtjen e dëshmive konfidenciale personave që i vizitojnë ata në qendrën e paraburgimit. Prokuroria kërkoi pëzullimin e të gjitha komunikimeve jo të privilegjuara, përfshir vizitat, telefonatat, komunikimet me shkrim, si dhe kërkoi monitorim aktiv të gjitha komunikimeve që mund t'i bëjnë të akuzuarit. Në dokumentin e prokurorisë thuhet se në disa raste të akuzuarit u kanë thënë vizitorëve që t'i udhëzojnë dëshmitarët e mundshëm se çfarë të thonë kur të dëshmojnë në salën e gjyqit. E sipas vendimit të trupit gjykues, informacioni i vendosur para panelit sugjeron se ekziston rrezik real që informacionet konfidenciale të zbulohen nga individ që nuk kanë të drejtë t'i marrin ato. Kryetarja e gjykatës speciale, Ekaterina Trëndafilova, gjatë një takimi të mërkurën me shoqërinë civile dhe mediat në Prishtinë, tha se ky vendim nuk është marrë pa arsye. Ajo bëri të ditur se vendimi përfundimtar lidhur me kërkesën urgjente të prokurorisë për kufizim të komunikimit do të merret pasi të dëgjohen të gjitha palët. Nevenka Trump, e cila për më shumë se një dekadë ka qenë hulumtuese në tribunalin e Hagës për krime lufte në ish Jugosllavi, vlerëson se ekipet mbrojtëse të tre akuzuarve duhet i përgjigjen para shtresës.
ZPS-ja ka shumë për të përfituar me zbulimin e numrit të përzgjedhur të bisedave të përgjuara. Justifikon për botën e jashtme pse ZPS-ja refuzoi lirimin e përkohshëm të pandehurit derisa pritej fillimi i gjykimit. Rikthen diskutimin për narrativin se të gjitha gjykimet kundër shqiptarëve të Kosovës dështojnë për shkak të frikësimit dhe kërcënimit të dëshmitarëve, të përgatis terrenin për çdo lirim të mundshëm, duke justifikuar me vështirësinë për të gjetur dhe mbajtur dëshmitarët.
Tha Trump në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Sipas saj, prokuroria do të përfitojë nga zbulimi i bisedave në qendrën e paraburgimit, duke rikthyer kështu në diskutim narrativen se të gjitha gjykimet kundër shqiptarëve të Kosovës dështojnë për shkak të frikësimit.
Është një rëndësie të madhe që avokatët e mbrojtjes të shpjegojnë dhe mbrojnë linjat e tyre nga çdo shkelje aksidentale e konfidencialitetit në të ardhmen. Është krejt e pamundur të kuptohet pse u lejuan fare dëshmitarët e mbrojtjes apo të prokurorisë të vizitonin të pandehurit në qendrën e paraburgimit. kjo situatë është dashur të parandaluot institucionalisht nga sekretaria që koordinon vizitat, por edhe nga avokatët mbrojtës, të cilët duhet t'i këshillojnë të pandehurit për çështjet që kanë të bëjnë me vizitorët.
Tha Trump në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi ndodhen në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020. Gjykimi ndaj tyre ka filluar në prill të këtij viti dhe deri tani kanë dëshmuar 37 dëshmitarë të prokurorisë, ndërsa në total prokuroria ka paralajmëruar mbi 300 dëshmitarë në këtë proces gjyqësor. Prokuroria i akuzon ish-krerët e UÇK-s për vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë, ndërsa të gjithë ata i kanë mohuar akuzat. Përveç gjykimit ndaj Thaçit dhe të tjerëve, aktualisht në dhomat e specializuara në Hagë po zhvillohet procesi kundër Pjetër Shalës, i akuzuar për krime të pretenduara të luftës. Për krime të luftës deri tani gjykata speciale ka shpallur një akt gjykim të shkallës së parë kundër Salim Mustafës, i dënuar me 26 vjet burgim. Në këtë gjykatë po zhvillohen edhe procese kundër administrimit të drejtësisë, për çka deri tani janë shpallur dy vendime fajësie. Gjatë këtij viti, speciala ka kryer bastisje në Kosovë, disa prej tyre në pronat e ish këshilltarëve të Thaçit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian pritet të propozojnë që urgjentisht në kornizën negociuese të Serbisë për antarësim në blok të përfshihet edhe zbatimi marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe të gjitha obligimet nga marrëveshjet e kaluara në kuadër të dialogut. Korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj sjell hollësi.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme, i cili do të zhvillohet me 12 dhjetor në Bruksel, do të kërkojnë që urgjentisht Komisioni Evropian dhe përfaqësuesi i lartë të propozojnë që në kapitullin 35 të kornizës negociuese për antarësimin e Serbisë në BE të vendoset edhe zbatimi i obligimeve nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën si kusht. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e konkluzave të përgatitur për këtë takim, ku nga Serbia kërkohet që të zbatoj pa para kushte të gjitha obligimet nga marrëveshja në kuadër të dialogut. Këshilli kërkon nga Komisioni Evropian dhe përfaqësuesi i lartë që urgjentisht të propozojnë para Këshillit, para fundit të janarit të vitit 2024, ndryshimin e kritereve në kapitullin 35 për antarësimin e Serbisë në BE, thuhet në këtë dokument. Pikërisht përfshirja obligimit për normalizimin e raporteve me Kosovën në kornizën e negociatave të antarësimit në BE është përmendur nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian si mënyra që marrëveshja e arritur në Bruksel me 27 shkurt dhe aneksi implementimit të saj i arritur në Ohër të bëhen, siç thonë në BE, ligjërisht obliguese për Serbinë. Por deri më tash korniza e negociatave nuk është ndryshuar formalisht. Ministrat e BE-s duhet të miratojnë këto konkluza në takimin e 12 dhjetorit, ndërsa të njëjtat do të aprovohen edhe nga liderët e vendeve anëtare në samitin e Këshillit Evropian me 14 dhe 15 dhjetor. Në draftin e konkluzave për Serbinë edhe njëherë i bëhet thirrje Beogradit që të bashkëpunojë plotësisht në mënyrë që të sjellen para drejtësisë përgjegjësit për sulmet ndaj civilëve, KFOR-it dhe medjave me 29 maj në veri të Kosovës dhe sulmuesit ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator në Banjsk. Në dokument thuhet se shprehet keqardhje se Serbia nuk ka ndërmarr hapa të mjaftueshëm në këtë drejtim. Këshilli përsërit se nuk ka justifikim për dhunën dhe fuqishëm denon aktet e dhunës nga ana e protestuesve serb kundër qytetarëve, trupave të KFOR-it, pjesëtarëve të vendosjes së rendit dhe medjave me 29 maj 2023 dhe sulmet e dhunshme ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator 2023 në veri të Kosovës, thuhet në këtë dokument. Këshilli kërkon nga Serbia që të angazhohet në dialogun e lehtësuar nga BE-ja me vullnet të mirë dhe me frymën e kompromisit për të arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese me Kosovën për normalizimin e raporteve në përputhje me të drejtat ndërkombëtare dhe ligjet përkatëse të BE-s pa vonesa tjera. Kjo marrëveshje duhet të adresojë të gjitha çështjet kyçe të hapura dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në stabilitetin e rajonit, thuhet në këtë draft të konkluzave. Pritet që me këto konkluza Bashkimi Evropian të kërkojnë nga Serbia po ashtu që të inkurajojë serbët e Kosovës që sa më parë të kthehen në institucionet e Kosovës nga të cilat ishin larguar. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se zgjedhjet parlamentare të 17 dhjetorit nuk do të mbahen në zonat serbe në Kosovë, sepse, siç u shpreh ai, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk dëshiron t'i lejojë serbët të kenë të drejta elementare. Perëndimi do të thotë se nuk ka mundësi për t'i bërë presion Kurtit dhe do të lëshojë një deklaratë. Tashmë ka pasur një deklaratë nga zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano dhe kaç, tha Vučić në Dubai, ku po merr pjesë në samitin e liderëve për ndryshimet klimatike. Raporton Beta. Ai tha se Kurti insiston ekskluzivisht në njohjen e pavarësisë së Kosovës si kusht për mbajtjen e zgjedhjeve. Ne duhet ta njohim Kosovën në mënyrë që serbët të marrin pjesë në zgjedhje, pik, asgjë më shumë dhe asgjë më pak, dhe këtë e dinë të gjithë në Serbi dhe në Evropë. Është mirë që ata do të reagojnë për këtë, por ne nuk do të kemi asgjë nga ai reagim, tha Vučić. Më 19 nëntor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një letër dërguar shefit të misionit në Kosovë të OSBE-s, Michael Davenport, kishte thënë se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë një marrëveshje të posaçme në mënyrë që pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, që kanë shtetësi të dyfisht, të mund të votojnë në territorin e Kosovës për zgjedhjet parlamentare serbe. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë dje se nuk do të lejohet mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë në territorin e Kosovës për komunitetin serb të Kosovës muajin e ardhshëm në mungesë të një kërkese zyrtare nga autoritetet serbe për këtë. Duke ju përgjigjur zëdhënësit të BE-s, i cili kritikoi Kosovën për ndalimin e mbajtjes së atyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës, Bislimi tha se përpjekja për organizimin e zgjedhjeve të një shteti tjetër në Kosovë pa kërkesë paraprake nuk është në frymën e dialogut. Sipas një praktike që daton nga viti 2017, serbët në Kosovë kanë marrë pjesë në zgjedhjet serbe dhe votat janë grumbulluar nga OSBE-a. Më pas ato vota janë numëruar në Rashk dhe Vranj, dy qytetet kufitare të Serbisë. Kjo praktikë është lejuar nga autoritetet e Kosovës deri në vitin e kaluar. Vitin e kaluar nga partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ishte thënë se Serbia duhet të bëjë kërkesë direkte Kosovës për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në territorin e saj.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Samiti i OSBE-s në Shkupë që u përcoll me debat polemizues mbi të ardhmen e organizatës mes diplomatëve perëndimor dhe shefit të diplomacisë ruse Sergej Lavrov ka caktuar Maltën si kryesuese të OSBE-s për vitin 2024. Pavarësisht akuzave të Lavrovit se OSBE-a është shëndruar në vegël të Evropës, pjesëmarrësit e tjerë në takim thanë se organizata do të mbijetojë pavarësisht shkeljeve të bëra nga Rusia. Diplomatët perëndimor kanë akuzuar Rusin për agresionin në Ukrainë dhe nxitjen e konflikteve të reja, por Lavrov në një konferencë me gazetarë sot në Shkup tha të kundërtën duke akuzuar perëndimin për problemet në Ballkan. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Malta do të jetë kryesuesi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në vitin 2024. Ministri i Jashtëm i Maltës, njerit kryesuesi radhës i OSBE-s Janë Borg, në fjalimin e mbajtur para pjesëmarrësve dënoi agresionin rus në Ukrainë, ndërsa premtoi ndihmën e organizatës në përballje me krizat globale. Ai tha se bota është të dëshmitar i rritjes së dhunës dhe humbjes së jetës së njerëzve dhe kjo sipas tij është të treguese se duhet më shumë përpjekje në parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre me dialog. Konstruktiv. Rusia duhet me njerë të tërhiqet nga i gjithë teritori Ukrajinës. Malta mbështet dhe mbetet e përkushtuar në ndihmën humanitare dhe programin e posaçëm për Ukrajinën. Si kryesues i OSBE-s në vitin 2024, Malta pret bashkëpunim me vendet pjesëmarrëse dhe me sekretarin e përgjithshëm dhe me institucionet tjera. Shpresa mbetet e madhe se mund të arrihet konsenzus në mandatin e ardhshëm për qëllimet të kryesore paqe afatgjate, respektimi të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, demokracisë, por gjithashtu edhe sundimi së drejtës, deklaroi ministri i jashtëm i Maltës Janë Borg. Ai dhe kryesuesi i deritanishëm me OSBE-n ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, të njëjtën broma janë takuar me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov. Takimi është thirrur me qëllim që të sigurohet funksionimi i mëtejshëm i institucioneve të OSBE-s në kuadër të rrethanave specifike në të cilat ndodhet organizata, thuhet në një komunikat të ministrisë së jashtme të Maqedonisë së Veriut. Shtetet pjesëmarrëse kanë arritur marrëveshje dhe për zhbllokimin e buxhetit dhe emërimet tjera në postet kyçe të OSBE-s. Ndryshe, dita e pare samitit të njëjtën kaloi në hije të bojkotit të fjalimit të shefit të diplomacisë ruse nga një pjesë e delegacioneve, akuzat e Lavrovit ndaj perëndimit se po e shkatron OSBE-n, si dhe mesazhet që diplomatët perëndimor i kanë përcjellë atij se OSBE-ja do të mbijetoj. Ata dënuan Rusinë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës që nisi vitin e kaluar dhe synimet e saj për destabilizim dhe shtrirjen e ndikimit në rajonin e Ballkanit perëndimor dhe më gjerë.
I add my voice to those of my colleagues calling for Russia to
Un shtoj zërin tim me atë kolegëve të cilët i bëjnë thirrje Rusisë që t'i jap fund shkeljes së parimeve bazë të saj, por nuk jam i sigurt nëse ajo ende është e gatshme të na dëgjojë, ka thënë dimër sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, James O'Brien. Ai ka theksuar se pavarësisht të shteteve që janë përpjekur të bllokojnë punën e organizatës, ose bëje do të vazhdojë të funksionojë. Ministri i punëve të jashtme i Rusisë Sergei Lavrov në fjalimin e mbajtur në samit ka akuzuar shtetet perëndimore dhe aleancën veriatlantike për siç është shprehur shkatërimin e OSBE-s, e cila sipas tij ndodhet në gjendje të keqe dhe perspektiva të paqarta. Akuzat e njëjta shefi diplomacisë ruse i përsëriti edhe në një konferencë me gazetar që mbajti në Shkup në marginat e samitit të premten. Lavrov tha se OSBE-ja ka degraduar në dimensionet e kyçe të funksionimit të saj dhe se fajtor për këtë është perëndimi që sipas tij akoma nuk ka mësuar leksionet nga dështimet. Ai foli edhe për mos pjesëmarrje në punimet e samitit të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, por edhe të ministrave të Ukrainës, të shteteve të Baltikut dhe të shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell, duke thënë se ata kanë ikur pasi janë friksuar nga bisedat e sinqerta dhe me fakte sipas Lavrovit. Pjesëmarrjen e Lavrovit në samitin e OSBE-s e mundësuan vendimet e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë që pezulluan përkohësisht sanksionet e vendosura nga BE-ja për fluturimet e avioneve rus për këtë agresionit të saj kundër Ukrainës, por avioni Lavrovit u detyruat që të flotëronte mbi Turqi dhe Greqi për të arritur në Maqedoninë të Veriut, pasi Bullgaria nuk e lejoi të kalonte mbi hapësirën bullgare, sepse leja e dhënë vlente vetëm për antarët të delegacionit të Lavrovit, në mesin e të cilëve kishte edhe persona të sankcionuar nga BE-ja. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Avionet luftarak Izraelit kanë goditur sot caqet të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian në ripin e Gazës, pak pasi përfundoi armpushimin një javor, tha ushtria. Sulmet ajrore kanë goditur jugun e Gazës, përfshirë komunitetin Abasan në lindje të qytetit Han Yunis, tha Ministria e Brendshme në territorin e kontroluar nga Hamasi. Një sulm tjetër ka goditur veriperëndimin e qytetit të Gazës. Shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në ripin e Gazës, teksa qielli i këtij territori palestinez është mbuluar nga tymi i zi. Në Izrael, sirenat për sulme janë dëgjuar në zonat afër Gazës që sugjerojnë se Hamasi po ashtu ka nisur sulmet e tij. Ushtria izraelite njoftoi për inisje të sulmeve vetëm 30 minuta pasi përfundoi armpushimin në orën 7 sipas kohës lokale. Banorët thanë se Izraeli tha se ka lëshuar pamflete në pjesë të jugut të Gazës, duke u bërthirrje njerëzve që të largohen nga shtëpitë në lindje të qytetit Han Yunis. Në pamflete shkruaj se Han Yunisi tash është zonë e rrezikshme betejë. Pamflete po ashtu sugjerojnë se Izraeli është përgatitur për të zgjeruar ofensivën e tij, që deri më tani ishte përqendruar në pjesën veriore të ripit të Gazës. Më herët gjatë ditës së sotme Izraeli akuzoi Hamasin se kishte shkelur marrëveshjen e armpushimit përfshirë hedhjen e raketave nga Gaza drejt Izraelit. Ndërprerja e luftimeve nisi më 24 nëntor dhe fillimisht armpushimi ishte parapartës gjaste 4 ditë, por ai u vazhdua edhe për disa ditë tjera me ndërmjetësimin e Katarit dhe Egjiptit. Gjatë armpushimit një javor, Hamasi dhe militantë të tjerë në Gazë liruan mbi 100 pengje në këmbim të lirimit të 220 palestinezëve që gjendeshin në burgjet në Izrael. Pothuajse të gjithë të liruarit ishin gra dhe fëmijë, por fakti që mbeten vetëm pak pengje të tilla në Gazë ndërlikoi arritjen e një marrëveshjeje për zgjatjen e armpushimit. Hamasi që kontrollon Gazën që 16 vjet ka pritur të përfitojë më shumë nga lirimi i pengjeve të mbetura, veçmas për ushtarët Izrael. Afër 120 pengje vazhdojnë të jenë në Gazë, ndërkaq mbi 100 u liruan në bazë të marrëveshjes së armpushimit. Katari dhe Egjipti që kanë qenë ndërmjetësuesit kyç synuan që të zgjasin armë pushimin edhe për dy ditë të tjera. Izraeli po përballet me presion në rritje nga aleatja e tij kryesore SHPA-ja për të bërë më shumë në mbrojtjen e civileve palestinez pas rinisjes së sulmeve ndaj Hamasit. Një ditë më herët sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe zyrtar të tjerë të lartë gjatë vizitës së tij të tretë në rajon që nga nisja e luftës 2 muaj më parë. Përderisa tha se kishte shpresë anë pushimi do të mund të zgjatej, dje Blinken po ashtu deklaroi se nëse Izraeli rinis luftën dhe kryen sulme në jug të Gazës në ndjekje të Hamasit, duhet ta bëj këtë në përputhje me ligjin humanitar ndërkombëtar dhe duhet të ketë një plan të qartë për të mbrojtur civilët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.